Gepli yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 2014-nji ýylda Çekiýanyň Yaragamarynda bolup geçen galany partlamada Russiýanyň oýnan roly diýilen bilen baglalykda iki ýurdun arasyndaky dartgynalygyň güýçlenmegi bilen Çek daşary işler ministri Yakup Kulhanyk 23-nji aprelde Çekiýanyň we Russiýanyň öz ilçihanalarynda saklajak diplomatlarynyň sanyny eglan etdi. Çekiýanyň we Russiýanyň ilçihanalarynyň her birinde 7 diplomat we 25 administrativ tehniki işgär bolmaly diýip Kulhanyk Çekiýanyň Blesk gazetine beren interwýusynda aýtdy. Onuň bu anyklaşdyrmasy Russiýanyň aralys çäresiniň çägünde Çek diplomatlaryny gowmagynyň bir gün soňunda edildi. Ol Russiýada Pragada häzirki wagtda Çekiýanyň Moskwadaky ilçihanasynda işleýän adamlardan kän işgär saklamaga ruhsat berilmejekdigini aýtdy. Bu dava 17 aprelde Praga içali diýilip kesitlenen 18 rus işgärini ýurtdan gowundan soň tutuşdy. Kulhanyk interwýuda Russiýanyň maýyň aýagyna çelini ilçihananyň 63 işgärini azaltmak barada möhlet berilendigini hem bellädi. Ol munyň Russiýanyň Brnodaky we Karlowy Wardaky konsulhanalarındaky diplomatlarynyň şeýlede Çekiýanyň Russiýanyň beýleki käbir şäherlerindäki konsulhanalaryna täsir etmejekdigini hem sözüne goşdy. Çehlerin bildiren aýplamalary netijesinde emele gelen jan ýerine jan diplomatiki garşylyk 1989-njy ýyldan bäri. Haçanda Çehiýede kommunistik häkimeti tamamlanandan soň Praga bilen Moskwanyň arasyndaky dörän iň uly dawa boldy. Bu NATO agza Merkezi Ýewropanyň uly bolmadyk döwletini Moskwa bilen günwatarň arasyndaky kitilesen dartgynalyklaryň üns merkezine getirdi. Çehler 2018-nji ýylda Angliýada adamlary nerw agenti bilen zäherlemekde günäkärlenen iki rus anty ofitserinden 2014-nji ýylda Çekiýanyň ok ýaragamarynda iki adamyň ölmegine getiren partlamanyň hem arkasynda bolandygyny aýtdylar. Russiýa Çekiýanyň aýplamalaryny reddetdi. Çehler çykarylan diplomatlarynyň 22-nji aprel öýlänä çylyny ýydyna dolanyp bilmekleri üçin Moskwadan degişli şertleriň döredilmegini sorapdylar. Kesitlenen bu soňky möhlete jogap bolmady. Rus resmileri ultimatumy kabul ederliksiz dip atlandyrdylar. Biz açyk ýüreklilik bilen Russiýa adamlarymyzy çykarmak baradaky kararyndan ýyza dönmegine teklip etdik. Emma Russiýa biziň hödürlän mümkinçiligimizden peýdalanmady. Baş diplomat hükmünde men Çek Rus gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyndan hoşal däl dip Kulhanyk Blesk neşrinde aýtdy. Ol Russiýanyň Çek diplomatlaryny çykarmagy bilen Çekiýanyň Moskwadaky ilçihanasynyň ysmaz bolandygyny hem sözüne goşdy. Kulhanyk Rus ilçihanasynyň ilk çykarylan 18 diplomatyndan beýleki Rus işgärlerine persona non grata ýlan edilmeýändigi sebäpli olaryň teoretik taýdan geljekde Çekiýa Respublikasyna dolanyp biljekdiklerini hem nygtady. Çek baş diplomaty mundan bir gün öň eden çykysynda diplomatlaryň tanyny azaltma kararynyň Çekiýadaky adaty ruslara gönük durulmandygyny hem belläp geçdi.
Nechcem nic zbytečně eskalovat. To ostatně není role ministra zahraničí.
Men ýerde diýeri hiç bir zady dartynlaşdyrmak üstlemeýärin. Bu da şahsy ministrning wezipeti däl. Emma Çekiýa Respublikasy önemli bir döwlet we şoňa laýyklykda hem hereket eder. Bu ruslara ýa-da rus halkyna garşy gönükdirilen bir çäre däl. Bu rus gizlin gullukларynyň biziň territoriýamyzdaky hereketlerine jogap reaksiýasy. Bu berde ýaşaýan, işleýän we okuýan adaty ruslara gönükdirilmedi.
Men to proti obyčajným rusům, kteří u nás žijí, pracují a studují.
Bu aralykda Slovakiýanyň premier-ministri Edward Heger Çekiýa raýdaşlyk hukmunda ýurtdan 3 rus diplomatynyň çykarylandygyny eglan etdi.
V súvislosti so situáciou v našom geopolitickom priestore a aktuálnymi udalosťami Českej republike.
Bizim geosiýasy gurşuwymyzda şeýlede bizim doly raýdaşlyk we goldaw bildirýän Çekiýa Respublikasyndaky soňky özgürşüleriň netijesinde mundan başga bizim ýaran döwletlerimiziň aňtaw gullukları bilen içkin hyzmatdaşlyk eden aňtaw gullukларymyzyň hödürlän maglumatlaryny düýpli gözden geçirmegimizden soň biz Russiýa Federasiýasynyň diplomatik missiýasynyň 3 wekiliniň işlerini betedip 7 günüň içinde Slovakiýa Respublikasyny terk etmelidigini duýdurýarys.
Opustiť územie Slovenskej republiky do 7 dní.
Dip, Slovak premier-ministri 22 aprelde Bratislavadan çykyş etdi.